í apríl.
Já, já, þá er komið aðeins maður eftir, eftir langa pásu, við erum að fara að staða þetta núna með bara nýja sirpu af fílalag.
Yes.
Við, hérna, það verður alveg áreiðanlegt svona næstu föstu dag getur fólk bara
já.
Gengið að þessu vísu, sko. Mm. Og þetta verður bara snar basic, sko, við verðum bara í einhverjum bara, þú veist, ég meina við getum bara það engin stefnumótun að vinna í ganginum og bara halda fílinum lifandi, sko.
Það enda höfum aldrei alltaf neitt annað, sko, og hvað, nei. Það bara það að halda fílunar kásunni mallandi, sko.
Já, já, og bara standa af sér, sko, mm-hmm. öll, sko, önnur fyrirbriði, sko.
Ég sé það.
Þetta bara þarf að standa og
já.
Lifa, sko, áfram.
Já.
En þetta, af því það svo langt síðan síðast, sko, þá er bara svona gaman að fara við nokkra hluti, sko. Mm-hmm. Fyrst bara svona örstutt ánum við fyrir mig í svona grunn styrtaraðalega en það þannig sko, hérna, sko Spesia er búið að vera hérna, þróast áfram
mm-hmm.
fyrirtæki sem er búin að vinna að stopnuna á svo mjög góðu fólki
já.
Það fer á fullt núna í haust bara á við setjum bara fram þannig markasókn þannig að mónandi bara getur fólk mun ekki missa því
Meni.
En það er alveg vorum uppfara vefinn og það er að skrá sig á biðlista fyrir þetta og það er bara spesia.is og,
okay.
og þar svona bara mætir fólk mætir fólki bara alltaf þar uppsýnga sem það þarf
mm-hmm.
en í grunninn þarf þetta fjárfestinga þjónusta fyrir almenningana ef einhverju eru á að fjárfesta veit ekki hvernig á að byrja, þá er spesia.is málið þannig að fólk bara kíkir á það sko, svo var annað hérna, ég er óta mínum tóta hérna
sko. Já,
ég var skrifundur útgáfusamning við forlæð og ég er ógæsta spenntur við því
okay.
var skilin handritið að bók sem að kemur út í haust
okay.
það er verið að stefna svona snemma í haust september,
okay.
hún heitir Öld Ímyndunarrapsins
Hvenær kom hérna
það er langt síðan í skjáskot kom út, það er nefnilega nokkur ár síðan sko, tími líður og hérna en ég er líka bara að reltast bara við skottið á gerfigreind það var hann næstu umfyllunarefni og þetta er bara erfitt að ná grunninum í þessu
já, já.
Og en þetta er bara, þetta bara ég náða
ringa. Spjóta þennan loðfíl
já, eða svona einhver ringa einhvern sko svona einhvern magic wand utanum það sem að mér finnst vera kjarnin í þessu sko
okay.
nú þetta er það bara já, það er bara allavega já, það þetta bara, þetta skot er að fara úr byssunni sko.
Okay.
Það er hérna
það er feitt
já, mm-hmm. og bara lung, já, það er bara spennandi sko
mm-hmm.
en hefur svo er Ísland er bara með okkur eins og áfram og hérna eins og alltaf og
við sitjum bara með sæti sóluna spenntar þar sko
já og ég er sko þrumandi spenntur sjálfur sko því að hérna ég er búin að vera að fljúa svolítið sko undarfærið og ég er hérna alltaf með Ísland er appið og ég er svona einn af þessum görum sem hef alltaf sko oft flogið með einhver svona frequent flyer típum og aldrei átt sér síðan sko
nei.
Ég hef aldrei verið einu svona nálandi einhver svona vildar systemi sko,
nei.
Kann ekki á punkta og ekki dæmi, svo fekk ég uppfærslu í Saga Silver jú, eftir að svona spreita mig betur á því sko.
Být, er það kort?
Sko, þetta er eitthvað sem kemur inn í wallet sem einhvers konar kort, en þetta er jú, það er eitthvað svona QR-kóði eitthvað
okay.
system okay. sem þarf að þetta er eitthvað svona, maður er komin í eitthvað priority innritun sko
já.
Saga Silver korta var eitthvað borta fyrir eða, ég man ekki nákvæmlega hvernig dítalarnir eru en þetta er komið mitt minn fyrsta strýpa bara í þessum
já.
Bransa sko
já.
Og svo er annað sko sem að ég hef alltaf verið svo ógæsta spenntur fyrir sem eru svona áltöskur
já
og hérna, mér finnst það svo flottar sko
Být, það er Samsung eitthvað ekki þessa...
jú, en ég meira það er alls konar
já, okay.
merki sko okay. til
já,
hérna,
já.
Bara ef að taska úr áli
mm-hmm.
og að því mér verið alltaf fundist það vera svona neglan í þessu, að vera með svona alveg regulation size sko
overhead áltösku
þannig að ég kipti mér þannig sko
mm.
það er alveg bara það er bara 150 skall sko
það er svoleiðis
já en sko ef þú ert með það plus einhvern svona priority pass þá ertu svona komin í þú veist svona einhver George Clooney open the air with me hann,
já,
sem þetta er mjög harmræn saga frequent flyer en þú skilur hvað við þetta er samt eftirsóknarvert maður vill alltaf þetta glóri sko. Nema hérna svo var ég að tjekka hérna álið nei, ég var ekki að tjekka álið inn, ég var að tjekka mig inn
mm-hmm.
og allan að taka áltöskur með
mm-hmm.
Á Washington Dulles
mm-hmm.
Og þá var gæðin bara getur smeltin hérna upp á upp á bandið hérna og ég bara ja, ég ætla nú bara að taka hana með mér inn, hann bara ja, ég ætla aðeins að vikta hana. Heru kallinn minn, hún 12 kg. Þú mátt bara fara með 10 kg handfarangur. Og ég var bara bitu, þú veist, það bara nokkrir stuttumabólar hérna í þessari tösku.
Já.
Þanna þú veist, ég mæli ekki með þessu sko. Þetta bara
álið bara sjálft, taskan sjálf svona þunga.
Já, hún ógeðslega þung.
Já, okay.
Þú veist, álið miklu þyngra en plast sko.
Já.
Þó að sé léttara en þú veist blý, skilur, þá ertu samt bara og það kemst ógsta lítið í þar líka. Það einhvern veginn.
Út af þær eru ekki svona sveigjanlegar eða minnur
það. Nei, en það gefa ekkert eftir.
Nei.
Það ótrúlegt sko, til dæmis bara eitt par af skóm.
Mhm.
Fer langleina með
svona ál
tösku. Já, fer bara langleina með áltösku.
Okay.
Þú getur svona komið einhverju sokkum svona
til hliðar einhvern.
Já, þú nærð ekki til með svona þessu mómenti þar sem bara með rosalega skjalabunka og svona lætur það takast.
Já, já, já.
Það bara álið
ekki málið.
Nei, nei, ekki það, en nei. Jú álið samt málið, skilur. Já. Þetta mid century, þú veist þetta svona the Jetson family dæmi, skilur. Mm-hmm. Ég meina álið málið sko. Ég bara rétt að byrja sko.
Mm-hmm.
Ég kom með Saga Silver.
Mm-hmm.
Ég kom með áltösku.
Mm-hmm.
Þú veist bara
hvað næst?
Bara, þú veist, ég bara alltaf vera bara sem mest í hálóftunum
sko.
Bara með Æslandir, ég meni þetta þetta er sko, já, ég held að þeirra Æslandir kom með í vildarkerfi sitt sko. Mm-hmm. Þá bara það ekki bara
þá ertu einhvern veginn bara komið inn sko múraður í
já, ég var sko líka hérna, þú veist, ég var byrjar komið í svona sko frequent flyer svona lingo sko. Og hérna
já.
Að þetta að komast í Saga Gold það rosalegt stökk sko, það þarf ég bara basically að þú veist, það þarf ég bara að búa í flugvél sko. Það eru margir sem gera það, svona business ferðalangar.
Mm-hmm.
Svo var, ég var að tala við eitt svona mjög þróaðan í þessu sko, hann sagði ekki, já, það samt svona eitt í þessu sko, trick sko, ekki segja hann einum, ég samt svona að segja frá því í podcasti hann. Það eru flexmiðin til Akureyra sko, hann gefur grimt mikið á bóndum sko.
Okay.
Svona bang for the buck sko.
Okay. Já,
getur náð einhverjum flexmiða til Akureyra fyrir bara 50 skall eða eitthvað. Og ég hugsa sko að rosa margir á Íslandi séu alltaf með eitt flex til Akureyrar.
Já, já, já.
Svona, er það ekki bara svona alveg standart hjá morgum að vera með eitt flex alltaf í...
Sem alla þá inn einhvern punktum, einhverjum...
Ég sko vandala, hver miði gefa vandala bara eitthvað ákveð númer af punktum, en bara leður búin að nota nú að þetta með nýjan flex með til Akureyrar og þeir eru... Já, svona, ef ég skildi þetta rétt, þá flex miði til Akureyrar bara að... þú veist, hann að móka upp kannski meira punktum heldur en bara einhver bara miði djúftin í Evrópu sko.
Já, 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 einmitt.
Eða svona ég,
okay.
Við erum bara að tala um þetta yfirborðskennt þetta, en þú veist, ég bara að segja að þetta er þú veist, þetta er heill universe. Mm. Þú hefur verið svona lánsgaur í svolítið langa tíma, ekki?
Já, sko,
nú veldakerfis maður.
Svolítið, sko, ég er svona tók ég tekið nokkur lánsinn, sko, svona því fór átt eða sko, því fekk ég held að það bara verið þegar ég sko stopnaði EHF-ið mitt, það fekk ég bara svona priority pass, bara svona, það bara svona fylgdi með einhvern veginn, og ég held að það væri einhvern veginn, þú veist, þá væri ég einhvern veginn komin, þú veist, þá leið mér eins og ég væri einhvern veginn komin einhvern svona, væri hann full orðin fyrsta leið, sko,
já.
Ég var svona 25 ára eitthvað, og hérna byrjaði að nota svolítið þessi, sko, þessi lounge á flugvöllum, þannig var mikið að túra líka, þú veist, og bara eitthvað túra, þú veist, fljúga frá London þar sem ég bjó til, Póllands eða eitthvað
og fara bara einhver síldarsalati alltaf.
Já, og hvað farið inn á þessi lounge sko, svo, ég held að það væri ókeypi sko, það var það ekki sko.
Nei, það er þessi lounge úti eru yfirleitt eitthvað svona sko, þeir eru hleyft inn í þau eins og sé geggja sko.
Já.
Og veist, já, svo farið einhver rukkun senna sko.
Já, já, já.
En ekki, það er bara eins og það er.
Það er bara stemming sko.
Já, það er bara stemming.
Já, já.
En hérna maður þyrfti sko verið með svona podcast sem bara eitthvað svona vildarkerfis system sko.
Svo hacks.
Já.
Já.
Ég nefnilega hérna bara nýkomin inn í þetta. En svo ætla ég bara bæti einu viðbót sem tengist ekki hérna tengist ekki
læginu sem þetta fylgdi.
Nei og svona það tengist ekki styrtalánum beint nema ég var sérst að koma frá Washington DC.
Mm-hmm.
Það er Washington Dulles.
Mm-hmm.
Það er líka flóið á Baltimore sko.
Mm-hmm.
En hérna flugvöllur í Bandaríkjunum, OHR, mm-hmm. Chicago,
mm-hmm. SeaTac, já.
Já, ok, SeaTac er reyndar annars eðlis að því ég ætlaði að fara byggja upp þá röksend, sko, það heitir svo oft þetta stjórnmálamönnum, sko.
Já, já, já.
Ég veit alveg Guardia, já, JFK og svona, þessir mm-hmm. helstu, og Dulles er einhver, var einhver einhver flottur, einhver DC politician held ég sko
já, já.
Að hérna já, sem sagt það með okkar blessaða, Keflavík Airport sem að þú veist að tala flugstöð Leifs Eiríkssonar það víst verið að fasa það út allavega svona alþjóðlega sko
já, já, já.
Ég man að þú veist væri geggjað að myndi heita Vigdís Finnbóðdóttir skil, bara Vigdís Airport fyrranafnið, bara mjög spennandi dæmi svo fór ég að pæla sko svona heiðarlegra dæmi væri ef að myndi heita Davíð Oddsson International
já.
Þú veist, það væri svona
já, það væri svona meira í stíl við einmitt svona eitthvað ameríska
já, það væri bara með stíl við það og líka svona heiðarlegra að því leiti að sko svona impactful stjórnmálamaður íslenskur sko alveg, ég veit að það miklu meira kontroversial þetta veit í sko en það svona það líka bara það hljómar eitthvað rétt við þetta
Awesome International
já ég bara, svona, ég bara hensu fram sem já, já. Sko bara ég veit að þetta mjög svona þetta stuðar marga að þetta sé það, þú veist, fyrir mér er þetta ekki svona eins og hugmynd sem að ég að koma með þetta meira svona eins og mér finnst að vera eitthvað
eitthvað logik
já, eitthvað logik sem við þurfum líka að horfast í augu við
sko. Einmitt
að fljúkinum Oddsson International væri svona það væri meira þroskastökk fyrir okkur að gera það að taka það ákvörðun þetta margt annað sko. Er hérna, og núna erum við konur út fyrir efni í áttum með því en sem sagt sko bara bæði frá því við vorum síðast hérna í útsendingu þá við sko Davíð Oddsson dáið og Björgun Halldórsson og þetta eru hérna þetta er bæði svolítið svona eitthvað svona sem bara sko þarf að eiga sér einhvers konar sko tákgræn uppgjör á sko bara þetta er bara merkilegt mál sko hvað hérna já, í tengslum við þroskasögu landsins sko
einmitt.
Og hérna og mér fannst þarna Davíð Oddsson jarðaförin sko að því hún syngdi þetta í sjónfyrir sko bara svona aðeins svona, mér fannst þannig sko í fyrsta lagi svona þjóna hlutverk sínu mjög vel veist, og þessi hugmynd það þetta var opið útfyrir og sínt sko svona vera þarft eins og svona jarðafærir og seremóniur eru sko, svona búið til einhver svona uppgjör og svo var líka svona áhæfært að fylgjast með þessari þessi útför, þetta var svo þú veist, það var að spila Íslandi landið í einhverju, sko orgel útsendingu hérna, þetta var svo fósbræður voru að syngja kalla konu fósbræður þetta var svo, hérna við erum svo oft komin fram úr okkur á Íslandi með hluti, sko,
með
eitthvað svona hérna í einhverju hip og coolness sko einhverju svona skilur
meinar einhverju svona matallir og þannig
já. Ég bara er að meina bara þannig með einhverju matallir og svona ákveðna framúrstefnu líka í svona hvað við höldum að við stöndum fyrir í listum og eitthvað fleira
já.
Mér fannst sko þarna mér fannst þetta vera svo rosalega góð jarðtenging sko bara svona gránda svolítið vel svona raunverulega hver gæðin eru hérna sko og hérna já, bara alveg svakalega eitthvað svona raunverulegt augnumblik sko ég er það fyrir Davíð Oddsson fylgjast með þessu, þetta var hérna svona gott fyrir manna sem hreinsun að bara til þess að syrgja sko
já,
þú veist, þetta er bara nauðsynlegur já einhver punktur að fara á sko ok
algjörlega, erum við tilbúin að snúa okkur að
er það ekki bara?
Er það ekki við ætlum að taka, þú veist, við líka erum við veist, það komið smá bil síðan við vorum síðast með þátt við erum svona aðeins að koma okkur af stað já, hérna, með, sko, er samt með algjörði bombu
bara, ég meina, þú veist, þetta er bara þetta er bara keðjusug sem við erum að bara rífi gang
keðjusug er nefnilega mjög gott orð og mun, hvað var vókalinn söngvaran Chris Cornell þegar hann fer í keðjusug sko mót þegar röddin verður alls svona eitthvað svona eiginlega svona white noise þú veist, tíðinni öskrið verður svo það verður svo þú veist, það var sérstaklega einkennandi í Audioslave bandinu, maður stætti því það sem var bara svona þetta sko það var bara svona það sem það þessi sko þessa tíðnir
kallast á við sko hérna vinsluna á gítarsándunum sem var einhver svona öðruvísi white noise það ber þetta loudness war 90s bara fire on all cylinders bara hérna þetta svona núna við bara Operation Mogadishu bara Clinton in the White House og bara Bandaríkin eru
the Black Hawk Down dæmi
sko Bandaríkin eru gröð og grimm það bara sko það girnd, grimmt það bara
og gáleysi
já, þetta
GN3 sko, það var nætti sér sko
það það sem það sko sko Já, ég meina, ég veit ekki hvað maður á að byrja, sko, við erum með Chris Cornell, þetta náttúrulega bara búin að fá mér þess að fyrirspunni, bara á ekki að taka hana mann fyrir, því að ég veit ekki hvað maður á að byrja. Þetta er, byrjum bara á einu, bara byrjum líka stórt, þetta er líklega ein mesta messiasar típa rocksins, sem að þetta er svona sá sem svona eiginlega, hann er eiginlega sá, með þeim allra smurðustu, þá ég að setja hann bara upp með, hérna, með Jim Morrison og hann er í svona deild sem svona fimm eru í þegar kemur að smyrlings einlegum og hérna og líka jafnvel eitthvað svona eins og John Lennon sem er reynda kannski í alveg sér deild en maður okkur skjóti eitt inn að þekktasta sólólag John Lennon er lagið Imagine og eitt af því sem er rosalegt við það lag er það að það er uncoverable það er ekki, að geta ekki að recovera það er aldrei sem það er eitthvað magic við minimalisman hjá John Lennon bara hvernig hann það er bara þessi svona close svona einhvern veginn speaking truth negla sem bara Imagine fluttingurinn er þannig að jafnvel þó bara Kelly Clarkson komið bara Imagine þú veist, það bara virkar ekki það bara þú fer fjær skilabónum með einni undartekningu og ég trúðu mér, ég hef stútir þetta og svo undartekningu er Chris Cornell að taka svona soul útgáfu af Imagine það er out of this world dæmi sko
já, ég trúðu þér
það er eini gaurinn sem bara getur flexað Imagine út af því að það geti séð að hann gerir þetta með hann sig að Howard Stern show hann full on messias þegar hann að gera það þetta er maður marga lúka stundum, svolítið eins og John Lennon stundum komst hann upp með að vera svona full skeggjaður bara svona, þú veist, Bobby Fischer returning from Japan lúk, sko bara skröffi derhúfa inniskór og hann lamandi sexy þannig að sko. Þetta er bara svona hann í sér deild sko.
Já hann það sko
hva, þú veist, ég meina, ef við fyrir bara yfir ef ekki bara byrja á lúkinu aðeins
sko já, það er fáir þú veist, þetta er, hann alltaf er kyrfilega inn í svona flannel skirtu bara sko að belta lúkin
hann er vel þar en hann er líka í sko catwalk high fashion strött samhengi
kísu sko, já, einmitt
já, einhverju svona kísu, svona einhverju stíflega katta
já
Þessi, hann er einhvern veginn, það sem er svo óskilinlegt
Já, hann virki á báðum, þú veist.
Ég er svona þú gæti fært rauk fyrir að Lou Reed sé svona pilsukall og líka svona einhver svolítið svona myndlistar high-end, þú veist svona þessir allra aðal alfameil svona ná þessu sko.
Ég mitt.
En það sem Chris Cornell er, hann er sko, hann er mjög trúverðugur í einhvers konar skórektar útliti.
Já.
En hann er mjög trúverðugur líka sem svona einhver svona verið stjórn San Francisco Balletsins
svona
þannig dekadent svona stórborgar svona metro er ekki?
Jú, eitthvað svona charity sjóður eitthvað sem er mjög svona menningalega og svona
skýrgleru og svona einhver eins og sé bara persónan farin en Já, ekkert eftir nema bara eitthvað svona ísköld sko eitthvað svona ískaldur lífsleiði
gerir,
veist, bara, samt er hann líka með eitthvað svona funn hita sko ótrúlega nokki, ég meina sko annað, ef við bara förum bara í dýpri hlutgeringu sko ef við bara segjum það bara reyndu út sko, þú veist hann getur líka bara svona mjög auðveldlega lit út fyrir að vera sko Mexíkó.
Já.
Eða sem þetta verið svona
latínó reisi sko. Já, já. Jafnvel Brasilíu sko, þetta alveg þar.
Já, eitthvað svona, hann svona racially ambiguous sko.
Já, já.
En niðurstaðan ef ég svo, hann hvítur.
Mm-hmm.
Bara virðist vera í allar áttir mm-hmm. sko. Mm-hmm. En hérna en hann af sko, hann hálfur gyðingur og hálfur kelti.
Já.
Þetta eitthvað svona Irish Úralfjalla
já, blanda
sko.
Egil.
Og þar strækar niður á okkar sorcery sko, sem gerir þessa
mm-hmm.
veistu, við erum að tala svona þessi svona tiltölulega dökka húð er svona stingandi blá augu
já þetta Bruce Springsteen líka með þetta sko
já, þetta svona alveg National Geographic cover
já,
dæmi sko
emitt, og verður svona greinlega öðulega brún sko
mm-hmm.
í sólinni eins og Bruce líka
eru að tala um þetta sé eitthvað sem er alls herjar segur í genalóttu
já, þetta svolítið gott
Þetta svona einhvern veginn...
Þetta gæti líka verið svona norður afríst, sko, svona, sko...
Svona berba dæmi.
Já,
já.
Eitthvað svona, eða Egypti, þú veist, það gæti alveg verið Egypti.
Já, bara...
Mér getur ímyndað að sjá þessi piercing bláu augu undir einhverjum svona sjali, einhverjum staðar, einhverjum, hérna, kamer...
Hann væri sko. Allavega, sko, er við ekki allavega samanlega það, hann væri svona maður sem hefði leikið Egypta í svona 1950s,
Jú.
Svona early litmynd.
Já.
Þegar menn eru svona spennti fyrir svona uglitum og
já, einmitt
sko, ég var að horfa á boðunin 10 hérna fyrir stuttu, Charleston Heston
já.
1956 eða eitthvað mm-hmm. og þetta svona litmyndunar eru tiltölulega nýjar á þessum tíma
mm-hmm.
og þetta var dýrasta mynd allra tíma það var gerð
mm-hmm.
og núna búið til eitthvað svona digital restoration dæmi sko
já.
Og sem þetta litinir í svona örli litmyndum mm-hmm. og í þessu sko 1950s
svona technicolor
dæmi, já, já, það er þannig að sko, ég veit ekki hvernig er að taka sveppi að ég geta, en þetta er svona ofskynunar,
já.
Þú farið ofskynunar tilfinningu,
já, já.
Þú bara, þú veist að því það búið að flytja alla liti svo mikið út
já,
þú veist það allt orðið eitthvað svona Nordic Noir
já,
rusk
já, já,
þú veist bara, Charleston Heston er sko bara, hann bara eins og einhver sprúðurlandi regnbogi, bara í gegnum alla myndina sko. Þetta algjör þvæla, sko Júl Brenner bara þetta alveg rosalega dæmi sko.
Já,
The
já.
Burning Bush
já.
Ég bara sko þetta bara feysireið að horfa einhversna gamla myndmaður
emitt.
Geðvitt, sko. Þar hefði Chris Cornell getað verið undir sjali sko, bara allan daginn sko, bara leikið einhvern ekiskan herfóringi að næ já En ég meina hvað dýbra í mikið, það var röddin
sko,
aftur það.
Fyrum bara aðeins yfir kannski hvað við erum að tala með það, Soundgarden er sko, þetta er Seattle, þetta er einn af þremur grunge risonum frá Seattle, það er Nirvana náttúrulega, lang stæst, Alice in Chains og Soundgarden er svona, myndi ég segja, væru...
En Pearl Jam.
Og Pearl Jam auðvitað, já, þetta er fjögurbönd í raun og veru, þetta er fjögur að hausa skrýmsli í raun og veru og svo svona minnis bámin undir mm-hmm. því sko, frá Seattle og sko ég held að Soundgarden sé hugsanlega elsta hljómsveitin
mm-hmm.
af þessum öllum, mm-hmm. þeir slá í raun og svona næst eru svona fyrstir til að fara af stað sko með í þessu sub-pop útgáð fyrirtækinu og svo liðis en svo þegar að Nevermind kemur út sem er önnur plata Nirvana og þá voru þeir að gefa út sína þriðju eða eitthvað svo leysi eða jafnvel fjórðu sko þriðju eða fjórðu og hérna og svona og Nevermind náttúrulega bara springur út og verður bara einstæsta plata að það tíma og í raun og verið í fyrstum sinn er Nirvana svona svolítið að sko bara sú flóðbylgja sem kemur bara þegar það Nirvana springur út í raun og verið fyrst svona næstu er að drekja þeim sko en svo í raun og verið þú veist, bara setur það svo mikla áherslu á Seattle senuna og grönsið mm-hmm. að það á endanum verða til þess að þeir stækka miklu meira, skilur við.
Algjörða. Þannig að þeir eru brautreinundur sko, alveg í grunnin en já. Þeir eru svona þeir ganga í, hérna, í pilsfaldin þegar kemur á svona þessum megaminsaldur.
Já, og þeir voru uppbytuna atriði fyrir Guns and Roses á Use Your Illusion turnum og hérna Metallica fenguð inn á Lollapalooza dæmi sko, í þessu dæmi sko, þeir eru aðeins á undan Nirvana og undan Gunsbylgjunni í raun og veru en algjörlega hluti af henni, þú veist og svo er þetta þeirra lang stærsta lag, Black Hole Sun, kemur út 94 í held ég mæ, ef ég maður rétt, mæ 94 mm-hmm. sem bara rétt rúmum mánuð eftir að Kurt deyr mm-hmm. Kurt Cobain og svona og verður bara risa, verður bara svona lag sumarsins
Þetta er hugsanlega bara pík þetta er hugsanlega líka bara svona Apex bara þessarar
Grandsins, já. Það lá all, þú veist þannig að söngverin í Alice in Chains deyr líka stuttu setna og
já.
Og ef ég Pearl Jam malla alveg vel lengi og eftir þetta og Soundgarden gera það í raun og veru líka til svona 97 eitthvað svo leið sko.
En þetta er ákveðin samt svona þetta er ákveðin jarðafaramars svona ákveðinar hundafræði sko. Að þetta er sko bæði þetta er svo super dark og super commercial þannig að þarna mætast sko þessir lutir sko þetta lag er þetta er ákveðin hérna kontrapunktur sko, þarna bara þarna síðan sko skilja leiðir bara ákveðin að luta sko
já. Þarna líka, það er ákveðin sko, í þessu lagi er svona það er ákveðin sko fáun ákveðin sophistication mm-hmm. sko í bæði laga smíðinni melodían er óvenju svona sko hvað við segja, svona breið eða sko hún fer bara yfir þar langt, það er nokkar tóntegundir og svona sem skiptist yfir og, mm-hmm. og náttúrulega söngurinn hans mm-hmm. þú veist, Kurt Cobain var geggjað söngvari, skiljum mm-hmm. söngu, hann var með góða hann að white noise öskur
rödd
og alltaf og Eddie Vedder líka og alltaf skiljum en Chris Cornell á alltaf stað hvað var það bara svona þú veist
já, hann gæti bara verið líka bara worka bara svona American Idol
dæmi, já, sko. Og bara þú veist þessi sko vers melodía í Black Hole Sun er alveg svona klassísk hún gæti verið svona sko mm-hmm. hún liggur einhvern svona hún svo frjáls og flæðandi einhvern veginn svona smá eins og svona þú veist bara intro af ykkur svona sönglægi skiljum svona smá bara svona vaudeville eða hlut, þú veist, þannig séð, þú veist, það er alveg svona það er alveg þannig dæmi, sko gæti verið, þú veist, bara svona intro eða einhverju svona búrum, búm, búm þú veist, einhverju lægi, skilur við
það komur svo oft upp þegar maður var svona eitthvað að lesa með þetta lag að hérna að fólk var að segja þetta væri svona svo leit bítlar það er ekki eitthvað sem kemur upp í huga minn fyrir þetta, en ég skil hvað átt er við sko.
Já, það gæti verið eitthvað svona þú veist, ef við hugsa um White Album þá hugsa maður kannski hérna, þú veist, bara introið She was a working girl north of England way, hérna Honey Pie eða hérna Happiness is a warm gun, þú veist, hvað var það svona, svona skilin á öskur og svona smá blíðari
Þetta er svolítið eins og það svo er þetta líka smá sko, í viðlæðinu svona, ég veit ekki alveg hvað fólk er að hvernig þessi hurningatengst það er en það er svona kannski eitthvað sem minnir á líka hvernig svona viðlög springa út í á Abbey Road sko en það er líka kannski svona samtið svona útsetningir mm-hmm, sko þetta mm-hmm. er svona
Já, líka bara einmitt, bara gítar soundið bara eins og þau hugsa bara til dæmis Abbey Road, ef við höldum áfram í bílunum mm-hmm. þá, þú veist, bara She's So Heavy, þú veist, bara svona gítar plokkið og einhvern veginn svona þetta er eitthvað svona, það er eitthvað taugan á milli, sko
Já, en sko já, við sko við tökum þetta bara svona þurfum ekki að vera svaka fókusur en hvað við tökum fyrir, en bara ef við höldum áfram aðeins með lagið, sko, bara aðeins með lagið sko hann sem er þetta
mm-hmm.
Cornellin nefnir þetta og þetta er ekki eitthvað svona melodía og texti bara saman einhvern
veginn ég held að, mér skildi þetta sé og þetta er melodía sko, og bróðupartin af textanum held ég sko líka án hljóðfæris hann er að keira sko
keira
inn í Emerald City sko smaragd borgina sjálfa sko Seattle og frá stúdíói held ég eitthvað svo leist þau voru að vinna í stúdíói sem var veist, 40 mínútur, 50 mínútur fyrir utan Seattle hann er að kefa tilbaka og fær þess að hugmyndi og Black Hole Sun og svo bara byrja hann að muldra eitthvað og nær melodíun í versónum og öllu skilur án þess að vera með hljóðfæri fyrir fram að sig sem að kannski útskýri líka hver út og þetta er svona óvanlegt þetta er óvenjuleg breyting og svoleiðis að ef hann hefði verið með hljóðfæri fyrir fram að sig hefði kannski einhvern veginn fallið í meiri skilur basic hljóma sko.
Þetta er hérna svona drömkend kannski hérna, spila líka aðeins í einhvern myndbandi eða svo lagi er sko, martraðakent
síkadelist, sko. Síkadelist í raun og veru og jú, martraðakent og svona eða súrealist, er kannski betra frekar heldur en síkadelist sko, þetta svona, mm-hmm. er þar sko.
Já, og hann hérna en sko, þú veist að við erum búin að vera að tala um það hann sé með þetta svona jesu spámanna element sko.
Já.
Þetta hljóma rosa mikið svona eins og hann verði bara fyrir einhverju vitrun.
Já.
Þetta sé bara komi í heild bara einhver
einmitt.
Einhver stór hugsun komið að niður
já,
sko.
Já, já.
Og já, og þetta óvenjulegt og þetta og það líka það líka svolítið sérstætt að það lag hafi sleðið í gegn.
Mm-hmm.
En ég held að þetta sé svona einhver tíðarandi og fleira, hvort Cobain farin og þarna vildi fólk bara, núna var fólk bara tilbúið í rosalega dark lag.
Já, já.
En þetta samt sko að því þú veist þetta lag það vinsælt og það frægt að þú veist það alveg bara svona eins og bara mjög fræg popmelodía, þetta bara spilaði Costco og þegar fólk að kaupa borvilar.
Mm-hmm.
Þetta samt, þú veist, þetta fimm mínútna lag sko,
já, já.
Og ég veit alveg að það svona svolítið catchy melodía og allt það en þetta mjög þungt þetta lag.
Þetta hefi, já, þetta þungt, þetta þú veist, allir sér down, þú veist, þetta það minnir mann líka tóldið á þetta Abbey Road dæmi, sko, þú veist, sem að, þú veist, mann hugsa bara eins og bara, hérna, sko, svona önnur músík frá svipum tíma,
mm-hmm.
Sem mjög bíkla áhrifu, þú maður svona kannski fattið ekki eins og bara Radiohead, gítar rock tímabil Radiohead, þú veist, Bands og OK Computer.
Já, já, náttúrulega Radiohead var í Luxók, náttúrulega bara The Hollies eða þarna Albert Hammond þarna með...
Já, býttu hvað að lafa
það? Það er bara Creep. Creep var dæmt vera eins og lagið eða hér þeirra Breathe með Hollies eða sem er eftir Albert Hammond, pappa gítar eitthvað sem Strokes.
Já, já.
Sem algjört svona late 60s bubblegum eða svona, já, kannski ekki bubblegum, heldur svona...
Hann með þetta sem bara dettur inn í singer-songwriter
Já, singer-songwriter, það er svona 70 þannig að sometimes
all I need is the og hérna, It Never Rains in Southern California
Já, en þetta þykir sko bara eins og Creep
Já, já
Og
ekki vann Albert
Jú,
það er það
Albertinn, hann
Já,
hann
móndin
Já, já, hann fær Creep-money
sko. Pældi því, Albert Hammond Jr. Sko, bara já. Með spangir, bara að hlusta á reyta bara pirra úr því pappa sem fyrir að hafa þú veist
Já, eða bara Albert Hammond Jr.
Já.
Með spang að vera að borga fyrir spangindan hans
já.
Með
York-money sko.
Já, svona, já, eða svona borga fyrir svona já, svona, svona early 20s tannviðgerðar
já.
Svona súpu
Já, 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 já.
Eða, þú veist, eða það ekki bara
Nei, sko, inna, ef þetta verið að gera svo 95 þá hefur Albert Hammond verið svona
16 bara með spangir
já.
Þetta hefur einmitt verið Albert Hammond sínur hefur átt í vandræða með einhver svona spanga afbólkun
og hvað með þetta English group bara,
já, og bara súga þá og fengið spangamóni í þannig
já.
sko já, við vorum að segja þetta út af því að já, það er á milli svona 90s alternative rocks og svo svona einhver late 60s það er svona einhver þráður
alveg
klálega og líka bara veist, þetta er allt svona eins og löngu búið að benda á veist, Nirvana og Rosamart, þetta er svona sweet melodíur, þú veist það er það sem þetta gengur allt út á
skil, já, já.
Og þetta eru hérna annað, þú veist, auðvitað er þetta rosalega dark en mm-hmm. þetta eru hérna
þetta er melodíst oftast,
já.
Veist, mjög mikið af þessu
en sko það sem Chris Cornell með, sem kannski svona Cobain er aðeins minna með Chris Cornell með svona soul element sko.
Veist,
það er einhver svona
Já,
hann svona, bara... svona, og hann við sungi djass eða ekki, þvist, ég er ekki djúpur Chris Cornell maður ég sé hann fyrir mér alveg þvist, hann með þetta svona Billy Holiday svona skilur þú svona þessa metropolitan fyrringu skilur þú þessa svona þú veist þessa svona neónljós sem er alveg við það að drepa á sér og tónnin
og hann er líka bara með veist, hann er með þetta svona, þetta er eins og við erum talað þetta vottvila, hann er bara með svo rosalega rödd
já.
Að veist, hann gæti, veist, hefðan fæðist 1940 skilur eða 1920 og verið veist, upp á sitt besta 1940 var, hefðan bara verið að syngja jazz mjög vel skilur, hann er að ná því veist, og, það er ein önnur tenging í þessu sko
mm-hmm.
Chris Cornell og Jeff Buckley voru mjög nánir vinir í þetta leiti sko. Það kynnast kannski svona 90 já, Grace kemur út 94 held ég
þeir eru með svolítið svona svipaðan stíl
með, sko. Já, svona, veist, það er alveg, maður skilur tenginguna þar taugina þar
en, betu, ok, betu, tökum það bara mjög rátt Jeff Buckley of hérna, Grace fame sem dó 24 ára gamall í einhverju ræðlu slysi hann
29,
Já, hvað var hann gaman?
29, held ég,
já. Nú var hann 29 ára,
já.
Ok, hann og Cornell
já.
Saman á djaminu
Já, Lower East Side
Já, svona bara í janúar 94
Já
Hvað er það að tala?
Sko, ég held að þetta séu bara svona Þetta er Guinness menn, sko
já.
Ég veit að Buckley var Guinness maður, sko
Já, þeir eru bara á, þeir eru á dive bar eða svo bara írskum bar.
Já.
Samt ekki einhver svona einhver drastli, ekki einhver keðju. Þeir eru á
Nei, bara á Dánihus, bara svona löggubar,
þú veist. Já, já. Þeir eru svona löggu og slökkulismanna bar já, já. Í Lower East Manhattan.
Bowery bara, ekki þar.
Sem er Bowery, já. Þeir eru ekki að tala með þeir eru ekki svona sko svona ekki svona hérna Caterpillar sko jú þeir eru ekki svona
einhver, þeir eru boots jú
svona Caterpillar boots
já þeir eru svona svörtum myndi ég segja svona
þeir eru svona, bara í svona army boots
já army okay. boots
og svona army boots sem eru svona alveg hrottalega óreimaðir já. Bara svona þú veist svona
algjörslýsa þetta
já og það er svona þú veist það er svo mikið af reimum já. Óreimað já. Að þú veist það er svona sko götin upp já. Til þess að sko eða myndu fullreima sig að þetta er svona alvöru combat boots
já.
Það eru sko svona 30 sett af götum upp
já.
Og þeir eru með þetta gríðalega óreimað þú veist þeir eru með sko svona þeir eru með bara svona svo reimarnar, þau myndu bara taka þar úr combat boots, þú veist, eru svona
já þær eru svona
2 metrar
já, easy.
Af reimum
já. Já.
Og þeir eru með það bara einhvern veginn bara, strewn across the floor
já, bara í einhver hlandblautir eftir bara nokkar pissuferði bara
já.
Og sko, þetta er þetta góð dítill með sko army boots, þetta varð Buckley að falli í bókstaflegri merkingu sko. Hann var í reimuðum boots já. Þegar hann fór að synda hann í áni og
þeir vera svo þungir
Það
eru bara reimannar
hann var bara syngjandi hólar og löf þegar hann stökk út í fullt klæddur búin að drekka eitt bjór hann var ekki eitthvað öruglæður þetta var bara klambar svona tvö daginn hoppaði út í ána til þess að kæla sig og bara eitthvað skrítin
var hann ekki blindfötur meðan nótt?
Nei hann var á leiðinni í eitthvað svona æfingarhúsnæði og hljómsveitin hans var á leiðinni í flugi að koma eitthvað að lenda og þeir ætlaðu að fara að vinna í plötu nr. 2 eitthvað bara í Memphis það sem að Buckley bjó síðasta árið eitthvað svoleiðis og hann bara var bara heitt og hann bara stekkur út úr einhverjum bíl og ætlar bara að henda sér aðeins í ána og svo kemur
eitthvað skrítin
nei hérna Wolf ána sem er bara liggur hérna gegnum Memphis og hérna og það kemur eitthvað skrítin bara straumur og það kemur eitthvað bátur sem siglir framhjá og hann í boots og hann bara fer undir kemur ekki aftur upp
já fer báturinn yfir hann
nei, hann bara fer framhjá einhvern veginn og það kemur eitthvað svona og það bara eitthvað smá og hann bara komur í einhverjum army boots og bara
náttúrulega, finnst þremdur að segja í skóm sko. Army boots þá næmar ekki þessu svona blöðku elementi þessu svona anda fita
já
ok, þetta er náttúrulega bara hrikalegt sko. En bara rétt aðeins, við dveljum með þeim tveim
já.
Út að djama,
já.
Janúar það er svona svolítið kalt úti
skítkalt
skítkalt, já, og eru þeir í
það er kalt inn á sem bar líka sko. Þeir eru já. Í þremur skýrtum
og tveimur, svona karart
tveimur bólum og...
er ekki samt þarna, Chris Cornell er hann ekki ykkur svona grönns svona tægjum
já, meni það
já, þú veist svona, sko, hann er í þessum bólum öllum en er ekki svona, efsta lagið er ekki svona þú veist hvernig svona þú veist að þú ert veiðimaður og setur yfir eitthvað svona lauf net
já
er ekki bara eitt bólurinn svona neta bara,
jú, getur verið svona, eitt lagið er alveg pottitt net sko,
já, eitthvað svona pent, eitthvað svona ógæsla sítt öðrum megin
já eitthvað svona rifið og eitthvað neginn sítt
já, neginn. Bara með dýp ví sko, einn bólurinn sem er svo djúpu ví
já V-neck mennur
já, hann er bara, þú veist, hann er sko hann er
bara
rétt.
Sem borat skýla bara einhver
já, rétt er tilt saman alveg
já,
með sko.
Já.
Ok, og sem sagt, Chris Cornell er í einhverjum sex bólum
já.
Og einhverjum neti, samt er hann mjór
já.
Að því að sko, hann er með svona weasel mjókun sko.
Já.
Hann er með þessa svona þú veist, er ekki Chris Cornell og þessi gaurar eða allavega Chris Cornell, þú veist, við erum að tala svona, svona getur skriðið gennur rör svona með þetta dæmi, svo getur farið úr axlalið
já, einmitt
við skal við tala um
hann
svo getur brotið sjálfan sig saman niður í eitthvað svona, þú spaldið hversu ofta hann hefur gist á sófa í eitthvað svona nýstlupartíum í eitthvað svona, einhverju, sko einhverju ógisla erfiðum svona California Tour 88 hvernig hann skreið oft ofan í einhverju svona, einhverju fleti og svo af, sko. Bara svona úr axtalið stæl sko.
Já.
Þannig að þeir eru þannig að fá sér Guinness. Og
það er bara classic rock on the
já,
on the
já, radio. Það hefur verið að spila bara svona hérna,
Zeppelin,
bara lagi Free, bara hérna með lagi Love með hljóðstinni Free.
Já, 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 einmitt.
Hann segir right, já. Right now.
Já, já, já.
Og eru þeir eitthvað svona
Steppenwolf og svona bara svona Sheflox Classic Rock
og eru þeir eitthvað svona spennti fyrir eitthvað pílukasti eða þú veist hvað er
ég vita ekki sko þeir gæti samt verið bara tala um eitthvað svona kirkigard og svona dæmi sko. Þeir væri bara eitthvað þannig svona
þeir eru báðum eitthvað svona Penguin Digest útgáfa kirkigord sko svona búin að vera að taka eitthvað svona þannig tilvistaspeki sko og þeir eru bara svona deeply poetic og þeir eru alveg svo bara frekar gott sem eru að tala
já, já.
Og en af því þeir eru svo gríðalega heitir þá það er eitthvað babe activity
veist, í það segir sér sjálft
já, en hvað eru að tala er þetta einhverjar svona broads
þetta eitthvað svona gjörninga listakonur
já.
Slash waitress
já
slash svona eitt og eitt modeling job bara svona, þú veist, hún vill ekki gera það en gera það til þess
að peiða og er hún að vinna hana, er hún bara
hún gæti verið að vinna bara mjög
og svona einhverju svona gjörninga já þú veist, einhverju svona mér búin að vera með einhverja installation einhver
stærri eða bara eitthvað svona, einmitt, bara eitthvað svona experimental theater eða svona þannig svona tilruna leikhús eitthvað svona, þú veist, bara mjög erfitt dæmi
já.
Eitthvað hvítur rými bara
ok, og já. Er hún eitthvað að snuddast þannig uppið á
já, hún að koma svona, þú veist gefið mér svona eitt frían whisky chaser svona einu á milli
og, og þeir eru hérna, en hvert eru þeir að fara?
Já, eftir á.
Já. Eru þeir eitthvað svona, sko, þeir eiga eitthvað, hvað er
þeir gætu bara verið á leiðan einhver tónleika, sko.
Er hún listening party í einhverju íbúð?
Já, getur líka.
Samt svona listening party hjá, sko, einhverjum sameinum kunninga sem er svona ekki alveg mainstream, sko.
Já.
En samt eitthvað ógæslega mikilvægt dæmi, sko.
Eitthvað svona baskva, eitthvað svona þannig, hann og hvernig hann myndlist þar.
Já, hann er dáin
hann sko. Er dáin, já. Það gæti verið eitthvað svona William S. Burroughs, eitthvað svona Chelsea Hotel, eitthvað
ljóðakvöld
já.
Sem þeir eru að fara í bara.
Já,
ok
og bara til að djúsa sig vel upp fyrir það sko.
Já, þeir eru og hvað, eru þeir svo bara á gullegubíla
ég held að
Ég er þetta ekki samt svona, eru þeir ekki svona gaurar sem svona kom út og svona annar þeirra stelur hjóli svona.
Jú, ég held að
Og þeir eru eitthvað svona, þú veist, eru það geggjaðir, þeir einhvern veginn
Já, bara annar þeirra reyðir hinn
einhvern veginn, já Jú. Og það, svona alveg bara með árangri, sko
já.
Fara yfir einhverja brýr og
já.
Sko, það er eitthvað svona, einhver að segja það að Chris Cornell hafi verið, sko bara at the top of his bara alveg á topnum sem popstjarna einhvern veginn, 90s ég man ekki þetta var einhverju vitali sem ég sá og einhver að segja, sko, að það sem hún fannst skemmtilegast að gera af öllu var að fara út einhvern almenningskarð í Seattle í rigningu, það er alltaf rigningar með sixpack af hérna ég man ekki hvað þessi bjór heitir þetta er einn af þessum bjóru sem er bara til í Bandaríkjunum hérna, þetta er ekki Pabst Blue Ribbon, þetta er ekki náttúrulega Budweiser eða Kors, heldur það er ein önnur svona tegend sem er eina lélegri heldur en allar hinnar hvað er þetta aftur? Þetta er eitthvað svona, þú sérð þetta ekki einu svona auglýsnins þar, þetta er bara í Bandaríkjunum þetta heitir eitthvað svona Dix eða eitthvað, þetta er eitthvað svona bara hjá þessi bjór það er aldrei product placeðar í neina þætti þetta er bara svona, þú þátt að vera þannig þess að sjá hana bjór og hann var alltaf með rútu sixer, ég veit það ekki hvað er þeir?
Það er sixer bara,
bara með sixer af 46 áns eða hvað þetta er hann að hálfstýldra górin sko og að leika með hundin sinn
já.
Það var bara svona það sem hann gerði sko
já. Til að slaka á bara.
Já og bara hafa good time sko
já.
Hann bara fannst ekkit ekki gaman að leika með hundin sinn í rigningu að drekka sixpack sko
Einmitt.
Af þessum bjór og þú veist þar eru að tala svona eitthvað svona rössið athletic buxur sko svona, þú veist þannig svona frotti dæmi sko og já, og svona einhverjar Russell Athletic peysa og einhver svona innaðamanna svona innaðar vesti eitthvað yfir eitthvað
eða bara stakkur, sko, rekstakkur
og svona alveg vel blöytur og...
já, já, já.
Þetta er svona, þetta fabrik sem hann er sko.
Já, herru, kíkjum á textan
já, herru, eitt hérna já, sem tengist bara textanum vel, sko en hérna, vídeovitalag er mjög þekkt og það rándýrt, þú sér það já, þetta rándýrt vídeo og það er með stíl sem er peak 90s rock dæmi sem er svona þetta tekjalt í stúdíói rosalega miklu litir svona yfirlýst sko hérna
vindvél
já og til þess að sko að ég bara fyrir tilvíðin og sá ég fyrir stuttu líka vídeo við lagði Heart Shape Box já. Með Nirvana það alveg nákvæmlega
saman nákvæmlega saman dæmi líka kemur upp í hugir sinum hérna One of Us hana, God, það sem er svona það sem er svona skipt á milli sena með svona fara í hvítanskjá og svona hægt eða svona hægt og hratt í sko filmanni fyrir svona allt þín svolítið hratt og aftur hægt og eitthvað svona og þetta dæmi sko
en þetta ekkit allt sem leiksturni það þetta nokkur nei, þetta bara einhver stíl sem
stíl, þarna, sko.
Og þetta rándýrt og þetta ógeðislega arti
já.
Þú veist sko með þetta hvað þetta mikið mainstream
já.
Þetta svo arti já. Sko vídeoið við þetta lag Black Hole Sun svona eins og svona jafnilega þú myndir sjá þetta í einhverju svona einhverju pólsku framúrstefnu svona installation já. Það væri alveg bara
þetta óþægilegt
já, þetta óþægilegt að þetta að höfða til einhvers já, þetta fáránlega eitthvað svona hátt reitt til högs og farið í einhverju þunna skilur þú veist
já.
En þetta bara eitt mest spila vídeo bara í sögu 90s MTV
já.
Og það fáránlega arti
já.
Og sem að þetta segir einhvers konar sögu af heimsendi sem fólk í einhverju svona neysluhyggja verður fólki að bráð
já, þetta eitthvað svona suburban martröð ykkur.
Já, nákvæmlega þannig og það sem að þegar að hljónsetin Soundgarden kemur fyrst inn í vídeoið Chris Cornell annað fremstur hann í svona hann í hvítum síðarmaból og einhverju svörtum ból yfir
ef
maður rétt
eða
dökbrún sem er þetta svona bara, sem bara kjarna svona slakkar lúkið þú veist, í stuttum ból yfir síðarma hvítum ból og er bara svona, veist, það er bara evergreen look þú veist, það eru bara svona bara as we speak, er bara svona 8 miljónir bandarakimanna að reykja has as we speak í svona fatnaði sko
já.
Og hann kemur með einhvern bara, ef ég maður rétt, bara einhvern Les Paul
já, held að.
Og það er fyrst að þeir koma sem hún heyrir almennlega að það er verið að keyra í gítarsturtu soundið, sko, af því að þú veist lagðið svona einmitt leitandi eitthvað, þú veist, eitthvað plokkað gítarnir eitthvað fyrst svo kemur bara svona alvöru loudness war ström og hann bara með eitthvað svona alveg punk síðan Les Paul, bara svona alveg þú veist, svona efsti hlutin á Les Paulinum bara svona nemur við neðsta hlutin á punknum á honum, bara í sík þú veist, þetta bara svona Chris Novoselits síkun sko. Og hann kem neglir þessu út sko. Og þetta bara fyrsti kórusinn, basically, Black Hole Sun þetta svo þetta svo powerful dæmi ég hugsa bara sko, ég hugsa bara stundum þú veist sko þarna var búið að slípa eitthvað concept það sem var einhvern veginn meikaði sens einhverjur fáránlega jaded poetic dópistar einhverjum svona djúpum lífsleiða já. Og eru bara svona fáránlega svona gloriously wasted
já.
Sexy
já.
Voru með allt skrúfa allt er skrúfa upp í tíu
já.
Þú veist, þetta er bara svona það er bara styrkurinn, fókusinn á þetta dæmi er algjör og það er bara, þú veist, maður bara núna að þú veist, við erum svona upplýsinga óreiðu og hvað í dag og það er svona erfitt að einhverju hlutir fara í gegn og þetta er svo þetta er bara svo þetta er ótrúlegur fókus
sko. Já, já.
Hann við erum með sko við erum með hérna við erum með þennan hérna og ég meina, þú veist, Black Hole Sun sko, halló og þetta látnes, þessi hávaði og þessi sko þegar hann mætir, labba yfir þetta svona svo teletubbies þú veist, lúkkið á þessu vídeo, þeir koma yfir svona grænan hól þessir sko þessir grönns þetta grönns gengi sko, og líka, jafnlega ánum fyrir textan, sko, bara gerum tökum aðeins utanum hennan grönns bolta, sko, þú veist, ég veit við höfum gert það svona að við snert á þessu ekki þáttum áður og líka tölum aðeins af hverju þetta er aldrei af hverju þetta er líka svona kyrfilega bandarist sko
já, já.
Sko hérna ég held að í svona basic svona generation theory sko þá er X-arannir sko þeir eru hérna og þetta eru early X-arar sko X-arannir generation X þetta eru alltaf að fættir allir eftir 60 þetta er svona cirka 60 til 80 sérst fæðingarárin og hérna Cornell til þessi fættur 64 þannig hann er svona hann er í framvarasveit þessar sko, X-arannir eru alveg nánast í uppað aldrei eins og við erum á sko
já, já, já.
Ok, framvarasveit X-arana í Ameríku hann er aldrei uppið konstant það er alltaf yfirvóðandi dúm og það er bara kaldastrís systemið sko
já.
Og það er, fyrst er það svona alveg góður kjarnorkuvetur sko sem hefur að hóta á með og svo er það náttúrulega annihilation bara út af hérna bara ósonlegið og
já, já, veist,
alveg hendi ykkur svona Earth Day og þú veist gameferðir og þú veist þetta er svona mikil heimsenda og þeir hérna og þetta er þetta klassísk kjarnorku æfingarnar allir undir borð og eitthvað svona nema hérna að gerist ekkit bara gerist ekkit eina sem gerist það bara þessi menn verða bara þessir ex-kallar sko, verða bara fullotnir og, og eru bara með góð tís
já
þú veist það bara
bara í þremur skýrtum
og... Já, þeir eru bara í þremur skýrtum og með góð tí og bara eru bara, þú veist bara konum með einhvern Les Paul í hönd skemur
við
og það er svo mikið sko, það, við höfum talað eins og með tengslum við reitsingjast með sín það sem er svo smerkildi það er svo mikið blanda af svartnætni í haustum þeirra og þrótti í líkama þeirra sem yfirleitt fer ekki saman sko. Eins og með sko einhvern rússa bara, þú veist, eftir World War II, svartnætti í hausnum líkaminn líka farin hann getur ekkit bara farið í mynd grænan teletopis hól með Les Paul í hönd og þrumað út ykkur Marshall samstæði bara 8 og 10 það er bara alltaf þrótti þannig að þannig erum við með einhvern veginn þrótt mikið bara þrótt mikla anatómíu og gjörsamlega svona svartnættis kámaða heilastarsmi og niðurstaðan er bara eitthvað sko, er þetta sem við nefndum í byrjun þetta Black Hawk Down grind, hvað var það, gena það grind, grind
og gáleysi
og gáleysi, já, nefnilega gáleysi þeir hluta af þessum, þetta eru reckless fox, sko. Þú veist, hversu oft heldur þú bara Chris Cornell að við bara kyrta einhverjum Plymouth þú veist, bara svona agalega fullur bara, svona vetri til bara gegnum miðborg þú veist, Tacoma
já, mitt
bara svona, þú veist eitthvað svona jólaskreitingar bara á framrúðinu dæmi, sko. alveg ógeðslega mjóir framhandleggir eitthvað á hverju Plymouth stýri sko.
Já, mitt
þú veist, er þetta ekki svona X-arannir nokkurn veginn svona í
nokkurn veginn í nótskut sko
og í Bandarík, þú veist, á Íslandi erum við náttúrulega bara ekki alveg meðan, við erum ekki alveg meðan þrótt og við erum ekki með jafn mikið sko við erum ekki með jafn mikið
svartnandi?
Nei,
jafn mikið nei, ekki língu við þetta sko
nei, þetta er svakalegt sko hvað er já, ég er að sjá hennar úr vídjón hann er ekki í hvítum bólrendar hann er bara í sem brúna sko
já, já.
En, Já, það sleppur alveg, sko já. Hann er helviti góður, hann er með góð tí, sko
Já, já
Ok, ég var að taka textan að það
Já
Það eru alveg bara, eru búin að taka allt með físikið
Já
Eru við búin að taka alveg svona skekk
Ég myndi segja það, sko Huku toppur eða sko donutið sko, góð tí donutið var bara mjög vinsælt þetta Kurt Cobain var með donut Chris Cornell var með donut Brad Pitt, bara Legends of the Fall bara var með donut, þú veist, á sem tíma bara eld, þetta var eldheitt lúk sko, Edward Norton Donut, þú veist, allir heitustu gaurarnir Ethan Hawke, Donut og allir
en með en myndir ekki segja samt svona að kjarnan Donutin sé Chris Cornell hann er alveg með hennan demonic
já, já, einmitt þessi svona satanista
já, er það ekki, það er svona já. Hann er náttúrulega eins og allir góður svona messiasar típur, þá er hann alltaf með svona einhvern
með gott satanista lúk líka sko.
Já,
bara tvær hlýðar á þessum pening
sko. Já, það er alltaf sko. Þetta er bara... en hann var sko bara þegar að halda einu draga, var þetta ekki svolítið góður náungi
það? Ég held
það,
skilst það
allir erum við ekki að tala um svona alveg bara, erum við ekki að tala um eitthvað svona svona rosalegt svona charity donation
já, bara traustur
já, og eitthvað svona þú veist, eitthvað svona já svona, svona leika sér í körfu við guttubötn ég veit ekki ok, við erum með það með texta en þetta er náttúrulega hnaustíkt þannig að þetta mun taka tíma því að það, bara, veist, það er bara eitthvað svona svartnættis klístur í haustum ánum þannig að keira á sem þetta sko in my eyes, indisposed hvað því er indisposed?
Vant við látin, myndi ég segja
Ok, þetta er strax alveg svona orðabóka dæmi, sko. Vant við látin.
Já.
In my eyes. Eins og ég sé þetta, er maður að segja það?
Já, eins og þetta kemur með fyrir sjónir.
Já.
Vant við látin.
In disguises no one knows. Já, já.
Ok.
Við tullum að gera þessum að eru þetta að greina. Hides the face.
Hýlur andlit
já, lies the snake
já, það er að koma með biblical sko.
Já,
hana, it's biblical mate
já, þetta já. Er and the sun in my disgrace
einmitt
ég myndi segja þarna sé þessi hending búin annar við þurfum að taka náttúr in my eyes, indisposed, in disguises no one knows hides the face, lies the snake and the sun in my disgrace
einmitt
ok felur sig með falið andlit liggur snákurinn og sólin mér til
smættunar eða eitthvað svo þess
ok svo koma hendur myndir sko boiling heat summer stench
einmitt, fnýkur sumarsins
já, það er eitthvað svona white, svona suburbia
já, já, svona ruslagur eða ruslaverkfall eitthvað svona, svona bara...
neath the black the sky looks dead ok call my name svo kemur þetta hérna byrja þetta að vera mjög áhugavert through the cream
einmitt
kallað á mig gegnum rjóma þannig er þetta byrja að vera svona Þannig er þetta svona poetic sko
já.
And I'll hear you scream again
Mitt Ok
Já
Þetta er bara eitthvað svona myndir
Er hann að ávarpa snókina? Eða sólina? sko á þessum tíma Fólk er svolítið svona með líka Þetta er svona þessi tíma þegar fólk er með snáka Sko
sem gældir
eða sko kirkislöngur
einmitt.
Myndir ekki segja sko að það sé, myndir ekki segja að það sé að mörguleiti svona versta lúk eða þú veist versta sem nei, við skulum orða þetta svona myndir ekki segja að það lúk sem er erfiðast að púlla
já
af öllu
er að eiga kirkislöngur sem gældir
og einhvern veginn og vera samt hot og
já
að ég myndi segja svona Chris Cornell gæti af átt eina Cobra
já.
Og hefur okkur átt
já.
Og svona gefið inn einhver svona hvítan
mís svona frosnar mís
já, og svona samt einhvern veginn sko, þú veist, sko þú veist, Chris Cornell kemur ykkur að gælu heim til sín og svona veist, er bara einhvern veginn þokkalegur sko, þú veist bara einhverjum ból og eitthvað góð tí og eitthvað svo þarf hann að gefa sko einhverjum kirkislöngu nýs yfirleitt er þetta bara svona þú veist, call 911 sko bara, þú veist, þetta er bara svo mikið myndur ekki segja að hann sé eini gaur í heimi sem svona bara
myndur bara púla þetta og stelpur myndi ekki hlaupa bara öskandi í burtu
og það er bara, þetta er sem að, þetta er bara fittar inn í hans mikla range
einmitt Já.
Já, hann er, ég held að hann hafi verið spenntur fyrir svona einhverjum snákum, einhverjum drasli, sko.
Já.
Svo kemur þetta viðlag, sko, mm-hmm. og það sem bara er kveikt í lespólnum og, mm-hmm. og himninum, sko. Mm-hmm. Black Hole Sun,
mm-hmm.
Won't You Come and Wash Away the Rain.
Mm-hmm.
Hann vill heimsendi bara.
Mm-hmm.
Bara tortum ykkur.
Já.
Bara hann, Black Hole Sun, Won't You Come, Won't You Come.
Mm-hmm.
Ok. Hvað Black Hole Sun?
Svarthóls sól.
Já, það eitthvað ákveðu vístalegt fyrir bara?
Ég held ekki.
Ok.
Ég held að það sé bara, nei, ég held að sé sko, en sko, er ekki svarthól eitthvað svona, sko, sól sem hefur fallið saman?
Jú, betur ekki, sko, við getum hringt í stjörnum sem það var, sko,
já.
Og fengið þetta alveg að þetta er ekki, já, ég held nákvæmlega það.
Já.
Þannig að ég er svona rétt áður en að hún hættir að vera sól og byrjar að vera svarthól.
Já.
Væri það mögulega hægt að kalla hana Black Hole Sun?
Já, ekki, er hún væntanlegt.
Þú veist, heimsendurinn okkar, alveg örugur heimsendur okkar, fyrir þannig að við munum örugla tortum okkur áður,
mm-hmm.
er að sólin okkar er ekki varanleg, sko. Hún mun breytast í svarthól.
Já.
Og eftir einhverja miljón ára, þá er bara gasið inn í búið,
það ekki? Jú, eða eitthvað, já.
Eitthvað svona, þú veist, hún er bara bensínlaus, sko.
Já, já.
Þá kemur vantlega moment í smá stund það sem hún verður svona black hole sun, sko.
Mm-hmm.
Það er hérna
Það er
yfir að blasta þessu þegar sólmyrkum verður.
Já.
12. ágúst.
Já.
Bara,
hvetjum fílahjörðin til að gera slítið saman, sko.
Já, og hérna já, bara farið í svona einhverju 5 flannelskirtur og upp á þak og bara blastið Chris Cornell það er að gera, sko. Það er örugglega alveg geðvitt, sko.
Já.
Svo kemur stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend.
Þannig er, þetta eru bara eitthvað svona, eitthvað myndir, sko, sem er að henda upp hann, sko.
Stuttering, það er að
stama. Stöðlast.
Já, er það að stama, já.
Eða ekki?
Jú.
Stamandi eða svona, já, eitthvað svona.
Það er ekki getur. Að haldra.
Nei.
Ok. Cold and damp, kalt og rakt.
Já.
Ah. Steal the warm wind, tired friend.
Steldu hérna hlýja blænum fyrir mig vinur minn.
Ok. Times are gone for honest men. Sometimes far too long for snakes.
Snakes aftur komið.
Sens að núna er tíminn liðin fyrir heiðarlega menn og við erum komið mér svo langt að snákarnir mínu jafnlega bráðuna líka.
Já. Einmitt. Tími heiðarleikans er liðin og
óheiðarleikans líka. Þetta er algjört wash away the rain dæmi, sko. Hann er að fara í total annihilation. Þetta er ekki eitthvað svona þið vonda sigrar í góða.
Mm-hmm.
Þetta er bara svona eitthvað stærra er að fara að þurka allt út.
Mm-hmm.
Hann er þar, sko.
Já, hann er þar.
Hann er þar, ok. Mikið gangi hjá, sko.
Mm-hmm.
In my shoes, walking sleep. In my youth I pray to keep.
Mm-hmm.
Í skónum.
Já.
Gangur til svefni.
Mm-hmm.
In my youth I pray to keep. Ég byrðist að fá að halda ungdómin. Heaven sent, hell away. Ok, hann vonast eftir að þið góða.
Ok.
Sigrist á helviti. Svo kemur no one sings like you anymore. Hver tired friend
kannski, eða snákurinn aftur
ég var að skoða eitthvað svona YouTube hérna, vídeoð sko
svo
öll svona mest uppvótuð kommentin eru sko að fólk hafa bara farið fengið gæsa húð þegar að heyri no one sings like you anymore sko, að það er að hugsa hann sko, þetta sé svona líkilínan sko er nefnilega hægt að taka undir sko, þú veist, það syngur enginn eins og hann.
Nei.
Þú veist, og
það er alveg satt.
Það er alveg svaka ef að koma með svona eitt innskot svona eitthvað svona þú veist, ég elskar svona alla pælingar með svona you messed with the wrong man svona þú veist, maður þetta að prins Nassim Hammett þannig að boxarinn var þú veist, heitur, þú veist, hann var 1.50 frá Sheffield og bara svona 38 kíló eða eitthvað, þú veist, eitthvað svona hann inn á einhverjum bar í Sheffield nefnir eitthvað svona brawl og einhver svona, einhver Sheffield hlunkur kemur eitthvað, aðjó mæ eitthvað, og kýlir hann bara, nei það er ekki að þú kýla þennan
nei.
Veist, og svona prins Nassim Hammett bara einhver fire cracker reiði bara
já.
Slítur bara hausinn af Sheffield hlungnum þú veist, ég er að segja að finna mér eitthvað svona rosalegt high stakes karaoke moment einhver svona einhverjum búna bar í Flórida það sem einhvern veginn þar það þarf einhvern veginn að yfirsyngja einhvern veginn það einhvern veginn mjög flottur gaur bara búin að vera einna, performera og hinn hópurinn það er einhvern veginn allt á einhvern skröffi öll spjót beina síðan að einhvern skröffi manni í einhvern svona karart
já.
Og það Chris Cornell
já.
Skilur, sem já. Kemur
já.
Þetta svona bara, bara you messed with the wrong dude
nei, nei, mitt, nei, mitt.
Og það það engin eins og hann sko
nei, nei
svo kemur Black Hole Sun, Won't You Come Wash Away the Rain, Black Hole Sun og svo kemur hann þetta fræga hann Won't You Come og það sem hann öskrar
já svörunin þar er, þar er vélsögin alveg farin í gang sko, þegar hann tekur svarinu þar hann sko.
Alveg rosalega sko. Svo erum við Hang My Head, Drown My Fear Till You All Just Disappear
já
Hang My Head er bara að verða leiður samt.
Já, já, og svo hengi haus, jú
já. Drown My Fear drekki óttanum þar til þið degið öll sko, þetta er einn ákomið og bara öll stutt, sko, hérna Chris Cornell endaði lífsitt 2017 og það var svo mikil hryggðið í því, sko þú nefndir það er ráð nefndir hérna hérna Kurt Cobain og svo við þurfum ekki, hvað er hann, Lane Staley allir sem tjenskörin þeir endur líka lífsitt sko. Chris Cornell augljóslega þungur náungi sko. Svona mikil hryggð hann einhvern veginn hann var orðin svona smá þjóðagersimi þú veist svona fór í Audio Slave sem var svona supergrúpa sem að sko sem að svona, er að sömu leiti svona svipað eins og Dave Grohl í Foo Fighters svona svolítið svona levela og svona lenda þessu grönnstæmi vel svona, svolítið svona breyti svona í feðgarokk commercialisir þetta á svona þægilegan stadium rock bara allt í búðið Minute Maid stadium skilur svona Audiosleif var þannig pakki svo er hann hversmanns hugljúfi þú veist svona gaur bara ótrúlega vel þokkaður sem hérna álitskjafi viðfang í viðtölum talkshows gátt fullt af sólblötum mér minnir hann eigi svona smá svona entri inn í jazz, ég man ekki alveg ég þekki ekki fyrirlega hans nákvæm en hann á svona, hann er svona mjög vel liðin í tónlistabransanum og hérna og kominu með svona eina, tvær kynslóðir af fólki sem dýrka sig og ég held líka hann hafi verið orðin edru
já
svona allavega með einhverjum eitthvað on-off dæmi en svona svolítið verið svona til fyrirmyndar sko
já.
Og þegar hann dó 2017 það er rosalega hryggilegt sko
já, já.
Og hann og hérna hann hérna Linkin Parkurinn hérna, hvað er hann, Chesterfield já, na, já. Þeir Nei, fóru á mjög sérfum
Chester, eitthvað, ef maður ekki
þeir fara Chester, mjög stuttum millibili sko. Og það, þá er bara new metal nótt sko.
Svona emo rock svona,
já, er bara, þú veist, það sem er svo hryggilegt við þetta, þú veist, þú vilt trúa því náttúrulega sko, að svona hryggileg músík, svona svakaleg hryggð sé líka sko leiðin út sko. Þú veist, að kannski gaurin svo Chris Cornell sé bara einmitt út af því að, þú veist, hann fær útráðs fyrir þetta í músík, þá kannski svona þú veist, það efast engin að hann sé það sé búi í honum svartnætti, en svona að hann sé svona líflínan
sko. Já, já.
En þetta er en, eitna, og þetta er bara þetta er rosalegt slis sko. Þetta er bara hræðilt mál hann, eitna, hann var giftur, sko og vel bara í svona góðum málum, bara fjölskyldu sem elskaði sig en hann var að túra, sko og hann virðist hafa lent oft í því að bara sunga niður veist, eftir gigg og svona verða mjög blúsaður, mjög lonely og það voru einhver orður um það að mætti bara ekkit skilja hann eftir, sko það má ekkit hafa hann einan eitthvað eftir eitthvað svona gegnum og bara hans í sopnaður í góðum málum og nógu fíld og, og konan svar að fjarstýra þessu sko og svo bara mistuðu sjónur ráunum í bara Detroit, Michigan sko okkur hóteli og bara og já, hann hafði verið að tala við konan sín í síman og hann hafði verið óskýr og svona þungur og hún hafði ógeðslega miklu ágjörnum og hún krafðist þessa öryggisverðir færu inn til hans og það voru of seint þeir koma að hann og það var nýbúin að hengja sig
Jesus.
Og já, þetta er bara þetta er rosalega sorglegt þú veist, og ég meina hann var bara þú veist, 50 réttum hún að 50 og hann var sko hann var komin á okkar svona nýtt þú veist, pælti hvað það verið áhugavert að sjá gamlan kornel
já
þú veist, hvað væri að tala þar
eitthvað silfur yfir eitthvað það væri heitt dæmi sko.
Já, og svo eitthvað svona jafnilega endað í ykkur svona myndir ekki endi bara í ykkur svona svona Gandalf the Grey
ykkur
svona kubla
já,
bara ekki, það var ekkert sem hann gæti ekki búlað sko.
Nei, nei, einmitt hann gæti hérna, púlað snákin sko,
hann gæti púlað snákin, veist ekki sér Chris Cornell hefði púlað eitthvað svona þú veist vera bara í ykkur svona, svona BMX hjóli
já.
Þú veist, þú var hann í 50
já.
Þú veist, skilur á rampi sko.
Já, já, easy
Já, easy sko. Bara, I thought you had a challenge for me, sko. Bara easy sko. En hérna þetta er hann í hátendurum sko.
Já, já.
Hátendur, skástur látendur þetta er Svarthols sólin sko.
Já, við kendis í gang
Jú Come wash away the rain
Fílalag er í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi af fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum er að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.